إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد قدو بدا وررك اوغو دوران اسكر كترسن عيدة مدى دولادة فضرالك ياكونا وعمي قرح كدعى دولادك مقالة مقدشو شل جيسي خسار اسوغو جرد مشو داوع ايا كدعى دولادك مقالة هرجيسا وحالة دريم ايا حالة امني خيبة كميدا دالك كونفر افريكا كدي مركي اسيحو جيسي افضوبك لو جيسان ايو غانا عسطة دا سومالي دا qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee dhulka Soomaali Galbeed dega ayaa sheegay in maamulka Itoobiya ugu magacaaban dhulkaasi uu wada dhibaatooyin iyo dulmi ka dhanaa bulshada maamulka cusub ee Trump ayaa lagu wadaa inuu maanta gudaha Mareykanka ka bilaabo tarxiilida dadka soo galootiga ee dalkaasi ku nool beesha tuni qaybtooda degta wilaayada Jubada dhexe ayaa dooratay nabadon ku hoggaamiya shariicada Islaamka qodobka warkeena dibadda Mareykanka ayaa yeeshay xogahaayo cusub oo arrimaha dibadda ah
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
إمن كنوركي أودان askar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay dowladka magaalada Muqdisho guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay habeenkii xalay qarax la bartilmaameedsadeen isbaarada shabeelle ee dowladka magaalada Muqdisho kuwaas oo u tiilay ciidamada dawladda federaalka inta la xaqiijiyay qaraxaasi waxa ku dhaawacmay laba askari shil geystay khasaare isugu jiray dhimasho dhaawac ayaa ka dhacay dowladka magaalada Hargeysa Cabdi Khaliq Macalin Cabdiweli ayaa faahfaahinaya
xogo dheeraad ah ayaa laga helay shil gaari oo geystay khasaare oo yuni isugu jiray dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay dowladka magaalada Hargeysa inta la xaqiijiyay laba ruux ayaa ku dhimatay shilkan halka ay ku dhaawacmeen tiro kale gaariga shilka galay ayaa ahaa nooca raaxada kaas oo siday dad rakaab ah waxa uuna ka soo baxay magaalada Burco isagoona ku sii jeeday magaalada Hargeysa sidoo kale waxa ay sheegeen dadka goobjoogayaasha ah in dadkii ku dhaawacmay loola cararay xarumo caafimaad shilkan ayaa waxaa sababay darawalka waday gaariga oo ay sheegeen in uu daroogaysnaa waa sida ay sheegeen dadkii ka badbaaday shilka gaarigan shilalka gaadiidka ayaa waxaa aad ugu soo badanaya dhulalka uu ka arrimiyo maamulka la magac baxay Soomaaliland isagoona geysta khasaare kala duwan
waxaa laga dareemayaa xaalad amni dalka Koonfur Afrika kadib markii uu xoogaystay afduubka loo geysanayo ganacsatada Soomaalida ah Maxamed Qaasim ayaa ka waramaya
dalka Koonfur Afrika oo dhibaatooyin isku jira dil iyo dhac lagu geysto dadka Soomaalida ah si gaar ah ganacsatada ayaa hadda waxaa la soo wariinayaa inuu ku sii xoogaysanayo afduubka loo geysanayo ganacsatada Soomaalida ah ee ku nool dalkaas gobolka Eastern Cape ee dalka Koonfur Afrika ayaa ah meesha ugu badan ee afduubyadu ka socdaan Ahmed Suudaani oo kamid ah xubnaha u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda Soomaalida ee dalkaas ayaana ka waramaya arintan
waxaan joogaa magaalada Port Elizabeth ee magaalada dalka Koonfur Afrika walaalayaal xaaladda amniga ee magaalada Port Elizabeth ee Koonfur Afrika runtii hadaan warbixin yar idin ka siiyo Port Elizabeth waa magaalo ka tirsan dalka Koonfur Afrika waxaana maalmihii u dambeeyay ka tagnaa xaalad amni oo aad u xasaasi ah taas oo maartay runtii saameyn weyn ku yeelatay ganacsatada Soomaaliyeed ee halkan ku dhaqan waxyaabaha soo koray waxaa ka mid ah afduubii isdaba joog ah ayaa lagu bartilmaameedsanayay ganacsatada Soomaaliyeed kuwaas oo markii dambe lagu sii daayay madax furasho lacag arrintan oo noqotay mid halis gelinaysa nolosha iyo ganacsiga bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladan aan joogno iyo nawaaxigeedaba
waxa uu ka waramay dadka la afduubtay qaarkood iyo madax furashada lagu soo daayay
waxay soo bilowdeen sanadkii hadda aanu ka soo gudbinay bishii September waxa markii la afduubay wiil dhalinyaro ah oo kamid ahaa ardada halkan wax ka barata jaamacad ku taala jaamacadaha dalkan mid kamid ah arintan ayaa noqotay bilowga musiibooyin taxane ah sidoo kale bishii November waxaa xigay ganacsade Soomaaliyeed in dukaankiisa hortiisa laga afduubay wixii intaas ka dambeeyay xaaladda amniga ayaa maartay faraha ka baxday bishii December ee sanadkii hadda tagay waxaa xaafadda Maadaweel laga afduubay wiil dhalinyaro ah iyo adeerkiis oo ka howlgelayay hal dukaan oo isla xaafadda ku yaalla musiibadii ayaa sii socotay bilowgii January ee sanadkan hadda bilowday waxaa la afduubay oday Soomaaliyeed oo magaciisa lagu sheegay Axmed Muuse isla xaafadda Maadaweel ayaa laga afduubay waxaana lagu soo daayay madax furasho hantiyad isla hal maalin kadib afduubkaasi oo bisha dhexdeeda ah ayaa waxa markii shanaad la afduubay oday Soomaaliyeed oo ganacsi ku lahaa isla xaafada Madawel odaygaasi waxa lagu soo daayay madax furasho hanti badan lagu bixiyay runtii arrinkaas oo noqotay dhibaatooyin iska socdo oo maartay farahii ka baxay
waxa uu tibaaxay inaysan jirin cid ka hadashay dhibaatadan haddii ay ahaan lahayd safaaradda dowladda federaalka ee magaalada Pretoria iyo hay'adaha amniga ee dalkaas
caqabadaha horyaala ganacsatada Soomaaliyeed waxa xusid mudan in dhibaatooyinkan aanay jirin cid ka garabta maartay ka garab taagan ama garab ka siisay ummadda Soomaaliyeed ee halkan ku ganacsata hay'adaha amniga ee Koonfur Afrika wax tallaabo ah kama aysan qaadin dhibaatooyinkan soo noqday safaaradda Soomaaliya ee ku taalla magaalada Pretoria ma jirto wax taageero ah oo muuqata oo ay siiyeen dadka dhiban hay'adaha u dooda xuquuqda qaxootiga sida UNHCR iyo kuwa kale ee maartay human rightska ama refugee rightska ma muuqato cid ka hadashay dhibaatadan ku soo korotay ganacsatada Soomaaliyeed arrintan ayaa culays weyn ku noqotay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool Port Elizabeth iyadoo runtii cabsi badan iyo walwal ay ku hareereysan yihiin noloshooda iyo ganacsigooda
dalka Koonfur Afrika waxaa maalmihii ugu dambeeyay ku soo badanayay falalka amni darrada ah ee lagu dhibaateynayo dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan gudaha wadanka Koonfur Afrika mana jirta ilaa iyo haatan cid wax ka qabanaysa xadgudubyadan loo geysanayo dadka Soomaalida ah ee dalkaas jooga
qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee dhulka Soomaali Galbeed dega ayaa sheegay in maamulka Itoobiya ugu magacaaban dhulkaasi uu wado dhibaatooyin iyo dulmi ka dhanaa bulshada tafaasiil ku aadan warkaasi Mubaarak Cumar ayaa eegaya
iyadoo muddooyinkii dambe dhulka Soomaali Galbeed ay ku hojira gumeysiga xabashada Itoobiya laga soo sheegay xisada u dhexeeya bulshada ku nool dhulkaasi iyo maamulka xabashada ka dhistay dhulka Soomaali Galbeed ayaa haatan bulshada xabasho ka maamulkan daba dhilifka u qadaman xabashada bulshadan ayaa ka cabanaya maamulkan maqaarsaarka ee ka jira dhulkooda iyaguna shir jiray ay qabteen ku sheegay in uu maamulkan doonayo sidii la isugu diri lahaa bulshada ku nool dhulkan waxa ay sheegay in deegaanka Washaaqi iyo degmada Baari ee gobolka Afdheer maamulka jira uu dhibaato ku hayo bulshada kuwaas oo aanu kala harin dhibaateynta dadka qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka dhulka Soomaali Galbeed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wixii halkaasi ka dhaca uu mas'uul ka yahay maamulka uu hoggaamiyo Mustaqa Aljare ee hoostaga xabashada Itoobiya
war saxafadeedkan wuxuu daaran yahay dhibaatooyinka ka socda ama ka taagan xuduuda gaar ahaan cabashadu waxay ka taagan tahay deegaanka Washaaqo iyo inta u dhaxaysa degmada Baarey waa la socoteen ayaantan cabashooyin badan baa socday dadkii deegaanka dhib badan baa lagu hayay waxaana ku hayay dhibaatadaas maamulka gobolka Afdheer ayaa dhibaatada ku hayay oo u kala harin haduu gudoomiyaha gobolka yahay iyo haduu ka degmada Baarey yahay
in cagtar asaga wuxuu ka cabanayay inuu maamulkii asaga ka horeeyay Cabdi Ilay inuu dhibaato u geystay walaalkii u geystay iyo wuxuu maamulkaasi ay geysteen uu ka cabanayay maanta asagoo jooga inuu maamulkiisu uu shacabkii iyo dadkii isku kiciyo wax soconaya ma walaana maamulka Baarey wuxuu wadaa dhib ummada Soomaaliyeed laga yaabo inuu cawaaqib xun ku keeno
si kastaba ahaatee maamulka ay xabashadu ka dhistay dhulkan ayaa dhibaato badan ku haya bulshada Soomaalida ee degan dhulkaas
maamulka cusub ee Trump ayaa lagu wadaa inuu maanta gudaha Mareykanka ka bilaabo tarxiilida dadka soo galootiga ah ee dalkaasi ku nool sida warkaani uu ku faahfaahinayo Farxan Cali Cabdullaahi
Donald Trump oo ah madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka laguna yaqaan naciibka dadka muslimiinta ayaa durbadiiba qodobadiisa furitaanka ku dhawaaqay inuu joojin doono dadka soo galootiga ah ee aan u dhalan dalkaasi Dhanka warbaahinta Mareykanka waxay sheegayaan in talaabada tarxiilida ah ee uu ku dhawaaqay Trump magaalada ugu horeysa ee inay ka bilaabato qorshuhu yahay ay tahay Chicago dad aan ka yareyn 1 milyan oo ruux ayaa la sheegay inay qorshaha ugu jirto Trump inuu musaafiriyo iyadoo ay ka mid yihiin dadkaasi kumanaan Soomaali ah gobolka ay Soomaalida ugu badan ku nool yihiin dalkan ee Minnesota ayaa waxay wajahayaan walwal ku aadan amarada ka soo baxay maamulka Mareykanka Isagoo qodobadiisa sii wata ayuu Trump intaa ku daray in musaafirinta dadkaasi uu u adeegsan doono kumanaan ciidamo hubaysan oo ku sugan xuduuda si ay u joojiyaan qulqulka waxa uu ku tilmaamay inay yihiin dambiilayaal isagoo tilmaamay in maamulkiisu uu si degdeg ah ku dhisi doono derbiga uu xuduuda uu la wadaago Mexico Donald Trump oo jira 78 sano iyo 7 bilood ayaa ah madaxweynaha 45 iyo 74 ee Mareykanka ahna madaxweynaha ugu da'da weyn ee la doortay taariikhda dalkaas ayaa dhanka kale ah kan ugu islaam naciibka badan ee soo mara Mareykanka culimada iyo waxgaradka ayaa inta badan ka diga u tahriibida wadamada shisheeye ayagoo carabka ku adkeeyay inay ku sugnaadaan dalkooda dhanka kalena ay ilaashadaan diintooda si kastaba ha ahaatee sanooyinkii u dambeeyey waxaa sii kordhayay tahriibayaasha isaga kala gudbaya wadamo dhowr ah oo caalamka ah oo ay ku jiraan soomaali kuwaas oo bartilmaameedka socdaalkoodu yahay maraykanka iyo dalalka kale ee yurub
beesha tuni qaybtooda degtay wilaayada jubbada dhexe ayaa dooratay nabadoon ku hogaamiya shareecada islaamka warbixinta warkaani waxay noogu diyaariyey maxamed qaasim
munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka jubbada dhexe oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin iyo odayaal dhaqan oo ka tirsan beesha tuni kuwaasi oo iskaga yimid gobollada shabeellada hoose jubbada dhexe iyo jubbada hoose ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe munaasabadda ayay beesha tuni qaybtooda dega jubbada dhexe waxay ku doorteen nabadoon ku hogaamiya shareecada islaamka nabadoonka ay beesha dooratay ayaa lagu magacaabaa aadan cali xuseen suldaanka guud beesha tuni suldaan maxamed cabdulqaadir oo munaasabadda ka hadlay ayaa akhriyey bayaan ay soo saartay beesha tuni
beeshu inay wax gorgortan ah ka gelaynin ayna ka tanaasulaynin ku dhaqanka shareecada islaamka toban beeshu waxay ugu hambalyaynaysaa beelaha soomaaliyeed sida ay uga hortageen uguna dhabar adeegeen duulaankii xasan garguurta iyo axmed madoobe ay ku soo qaadeen deegaanada lagu xukumayo shareecada islaamka koob iyo toban beeshu waxay ka soo horjeedaa dhulboobka ka socda magaalada muqdisho oo ay wadaan kooxda murtadiinta uu hogaaminayo xasan garguurte laba iyo toban beeshu waxay ka soo horjeedaa in itoobiyada xabashida ah lagu wareejiyo qayb ka mid ah beriga iyo badda soomaaliyeed saddex iyo toban beeshu waxay ka tacsiyadaynaysaa istishaadkii waalil walaayaad sheekheenna sheekh maxamed mire jaamac waxayna caddaynaysaa in ay u aari doonto insha allah
munaasabadda sidoo kale waxaa kelmad ka soo jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish isagoo la dardaarmay beesha
qof walba oo beeshan ka dhasho qaangaaro caaqila rag iyo dumarba hal hayskiina inuu noqdo ayanqusudiinu waana xayu inuu noqdaa la rabaa anigoo nool miya ilaahay diinkiisu nusqamaya waxaan rabnaa sidoo kaleta bayaanka hadda ka soo baxay beesha ee dhowr iyo tobanka qodob ahaa ee haddana lagu dul akhriyay nima yoonaad ka dhabaysaan oo meel marisaan
nabadoonka gobolka jubbada dhexe ay u dooratay beesha tuni aadan cali xuseen oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in beesha uu kitaabka ku hogaamin doono isagoo ka codsaday inay la shaqeeyaan
beesha waxaan u ballan qaadayaa intii ilaahay subxaanahu watacaala uu ka dhigay maaragta garaadkaygii kitaabka iyo sunnada aan ku maamulo kitaabka iyo sunnada aan ku hogaamiyo aan tadbiiqino waxaa idinka codsanayaa ballantaad qaadeen inaad ii fulisaan haddii sam'a iyo daaca meesha ay ka maqan tahay ikhwaani wax kala soconaya ana wax aan wadi kale ma jiraan inaan kitaabka iyo sunnada idinku hogaamiyo aan idinku maamulo aan ku dhaqno diyaar ma u nahay ballan miya ilaahay subxaanahu watacaala qalbigiina asaa og wa asiruu qawlakum wajruu bih innahu caliim baati suduur ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay yaclamu khaa'inat alacyun wamaa tukfi suduur innahu yaclamu aljahra wamaa yakfa kollay beelay ilma adeeray ana waxaa waajib igu ah xaqaas inaan ka run sheego kitaabkaas ilaahay aan u nusreeyo aan garab istaago idinku maamulo intaas inaa ila qaadataan baan jeclahay
qabaa'ilada soomaaliyeed ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa hogaamiya odayaal dhaqan oo ku shaqeeya kitaabka allah kana shaqeeya danaha iyo masaalixda beelaha
warkani waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan ugu dambeyntii warka dibadda maraykanka ayaa yeeshay xoghayaha cusub oo arrimaha dibadda ah aqalka sare ee dalka maraykanka ayaa isniintii shalay xaqiijiyey in la doortay xoghaye cusub oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kaasoo loo doortay xoghayaha arrimaha dibadda ee maamulka cusub ee madaxweynaha donald trump xoghayahan waa qofkii ugu horreeyey oo asal ahaan ka soo jeeda sbain ee qabta xilka xoghayaha arrimaha dibadda ee maraykanka waana xoghayihii ugu horreeyey ee maamulka trump oo ay ansixiyeen waxa uuna ahaa musharaxii ugu da'da yaraa ee isu soo sharaxay doorashada madaxtinimada maraykanka 2016 kolkaas uu ku guuldareystay waxa uu caan ku yahay ninkan taageeridda xooggan ee uu hayo yuhuudda iyo cadaawadda uu u qabo falastiiniyiinta oo uu ku tilmaamay argagixiso iyo gacan ku dhiiglayaal warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan waa naga intaa